COPE Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Estamos ya en comunicación con el alcalde de la ciudad, Sánchez Bugallo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buen día.
Bueno, alcalde, planteo yo primero preguntas dos ointes, que tenemos aquí unas cuantas, por si acaso después no me da tiempo. Nos fan preguntas sobre seguridad en Bonaval. Nos preguntan si se puede colocar una barandilla para evitar caídas, porque parece que hubo aquí algún susto.
Pues no tengo constancia de eso. Espero que me digan un poquillo más a qué sitio se refieren. Bonaval lleva 27 años abierto. Yo no tengo constancia de ningún accidente.
O lado da igrexa, parece que hay ahí, bueno, pues un desnivel, ¿no? Que puede haber alguna caída.
No me consta ninguna caída en 27 años.
Vale.
Pero miraremos ese tema porque continuamente están apareciendo cosas que, o mejor, le van ahí muchos años.
O sea,
también hay poco, comentaba este tema, en la ponte que hay allí, a Carón de Santa Isabel, que hay un sitio sin barandilla, bueno, vamos a ver si lo arreglamos, pero lleva así 21 años, es decir, hasta ahora no hubo ningún percance.
También nos preguntan algunos vecinos, en la zona de Castrondouro, si no se puede incorporar algo de jardinería, alguna flor, algún árbore, porque creen que a Rúa quedó muy sobria.
Bueno, y algo de razón tienen. De feito, se colocaron en torno a dos árboles, se colocó algo de jardinería. Daremos una vuelta e pasarlle ese tema a concelleira de Parques e Xardins, porque ela estaba precisamente con esa preocupación de colocar unos banquiños na plaza que se abriu ali e de colocar na contorna dos árboles, que quedou unha zona todo alrededor, de colocar algo de xardinería. Bueno, ao mellor ahora mismo non é a mellor época para as flores, pero eso está previsto, porque efectivamente eu concordo con que quedou un pouco cementoso demais.
Sí. E unha última cuestión tamén que nos traslada así de temas máis diarios de rúa. Nos contan que na rúa Alejandro Novo González, no barrio de Conxo, a que dá acceso a Fundación Down ou o Colexio Quiroga Palacios, que teñen dende hai anos unha rampa con escaleiras escalonadas que pouco axuda as persoas con mobilidade reducida. Se pregunta se poderían habilitarse unha rampa como tal.
Bueno, mirarémoslo. Si é un sitio que eu estou pensando, ten unha pendiente excesiva para poder colocar unha rampa, pero daremoslle unha volta. Daremoslle unha volta. Eu que estou pensando ali que hai efectivamente unha escaleira, pero como vostedes saben, para que as rampas, para que poidan baixar con cadeiras de rodas, teñen que ter unha pendiente
reducida,
non me acordo, pero inferior ao 12%, me parece que non. Non me lembro a cantidad exacta, claro. O que non pode ter unha pendiente do 20%, porque entón
non serviría
sería
a rampa,
peligro,
claro.
Sería un peligro para as persoas. Pero comprobaremos ese tema.
Máis preguntas, estas xa son da casa, miñas.
Moi ben, vamos a ver.
Pregúntolle polas humanizacións na cidade, porque, bueno, parece que encargou un proxecto sobre o eixo central, por así chamalo, non?
Toda a
Senra. Eu pregúntome que pasará co parking da Praza de Galicia, porque sabemos que a concesión finaliza no ano 2025. Sí. Que encaixetería en todo isto?
Bueno, eso todo son cousas que hai que ir vendo. Vamos a ver. Nós temos encargados, máis que encargados, estamos traballando tres proxectos. Un, o de San Caetano hacia o polígono do Tambre, que é o que está listo. Outro, que temos un estudio previo, pero que imos a facer encargado proxecto, que a entrada desde o Castilleiriño. E logo queda o eixe central, que sería Estación do Tren, Plaza de Galicia e todo ese eixe que vai desde a Alameda hasta a Porta do Camiño. Este último non está encargado. É un tema que tuve unha conversación con un conocido arquitecto internacional que casualmente vai a montar o seu estudio ali, pois justamente en Virxe da Cerca, ou ten previsto montar o seu estudio en Virxe. O arquitecto internacional é David Chipperfield, un dos grandes arquitectos do mundo, e que, bueno, ten previsto montar un estudio en esa zona, e o que ya esa operación funcione, dice, bueno, pues, si te vas a vir para aquí, podía ser a persona idónea para estudiar este eixo e darnos unha proposta. Por lo tanto, é moi cedo para saber que vai pasar co parking da Plaza de Galicia. É certo que aí hai, digamos, dúas posicións que son contradictorias. O parque remata a concesión no 2025, polo tanto, momento temos a oportunidade de non tocarlo demasiado e utilizarlo como parking barato, pois parecido ao que se está facendo con Xan 23, porque xa está amortizado e, polo tanto, se reducirían os seus costos. Uh-huh. A outra posibilidad é, no caso de que afrontemos unha reforma máis integral da plaza, pois habería que valorar se o parking sobreviviría ou non. É un debate que terá que resolver a próxima corporación, porque no 2025 acaba a concesión e é conveniente ter unha decisión tomada para ese momento. Pero creo que é a próxima corporación a que debe tomar a decisión, a vista tamén dos estudios que se realicen, das propostas que nos presente de Vichy Perfil, e se temos alguna outra proposta, pois tamén a vista das outras propostas.
Pero vostede optará a ser parte desa futura corporación?
Bueno, eso ainda non sei. Eso é un pouco trampa. O que dixen é que o compromiso que teño con os ciudadanos e tamén con os meus compañeros de corporación, de que antes do mes de xullo ou no mes de xullo anunciarei cal é a miña disponibilidad, uh-huh. porque logo tampouco son eu o que determina que é o candidato, en este caso do Partido Socialista, pero sí. que terá que ser un órgano como Comité Federal, o que se eu estou disponible pode optar por designarme candidato, e se non estou disponible, pois tomará, lógicamente, non lle quedará máis remedio que designar outro.
Uh-huh. Alcalde, falaba vostede de que hai xa un proxecto listo, o da humanización, entendo, da zona de San Caetano, cara o polígono do Tambre.
Sí,
podeme dar algún detalle deste proxecto?
Bueno, hai un detalle que xa conocido, de un custo estimado de 2,5 millóns de euros, breve habilitación de zonas peoniles e de carril bici en ambos os lados, uh-huh. mantén a circulación nos dous sentidos, por suposto, como non pode ser de outra maneira, pero basicamente o que persigue é un tramo que era da antiga carretera nacional 550, e que, por tanto, está concebido como un tramo de carretera, convertilo en unha avenida urbana. É un pouco o mismo concepto que se plantexa con relación ao Castiñeiriño, que os dous teñen a mesma orixe. En un caso era un tramo da carretera nacional 525, en outro caso de 550, e o seu objetivo é convertirlos en avenidas urbanas. Uh-huh. Por poñerlle un exemplo que lle pode servir de orientación, pois parecido ao que pasou con Santa Marta. Todo eso era a nacional 550, agora é unha rúa da ciudad, pois, con amplias aceras, cómoda, para que usen os peos, para que usen os ciudadanos. Uh-huh. Aquí temos máis espacio, polo tanto, podemos encaixar tamén carriles de ciclistas, aparte de beiras rúas, etcétera.
Cando podería ser unha realidade? Porque unha vez temos o proxecto, non sei se hai...
Temos o proxecto, que era outro problema, que é...
Os cartos.
Que os recursos económicos, claro, e convertilo en prioridade. Polo tanto, nos estes tres proxectos estamos tamén contando con poder acudir a fondos europeos. Uh-huh. Vai haber unha cantidad moi importante, 8,000 millóns de euros concretamente, para proxectos de mobilidade urbana. Nos pensamos que estes tres proxectos poden encontrar un acubillo fácil dentro de esos 8,000 millóns de euros. Desconozo se entrarán os tres, desde logo nos, o que queremos é ter os proxectos listos para despois poder optar a esa financiación e a búsqueda de outras financiacións tamén posibles. Uh-huh.
Perfecto, quedamos con iso porque quedamos en tempo, como sempre, alcalde, graciñas por atendernos.
Como sempre, Paula, un saludo moi cordial a todos. Botarei unha ollada a barandilla e tamén
a xardinería.
No, a xardinería, eso xa está botada. No
perfecto. Perfecto, graciñas, alcalde, un saúdo, coidese.
Un saúdo.
Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.